Καλησπέρα αδερφοί και χρόνια πολλά, αν και κάποιος μας έδωσε τα χρόνια τα αιώνια και τα πολλά είναι λίγα μπροστά σε αυτά. Αλλά ας είναι πολλά, καλά, ευλογημένα και πάντα μέσα στο θέλημά του. Λοιπόν, καταρχήν ας κάνουμε μία προσευχή για το λόγο που θα ακούσουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε που είμαστε εδώ, που είχαμε την ευκαιρία να σε λατρέψουμε, να υψώσουμε το όνομά σου μέσα στις καρδιές μας. Και θέλουμε να μας δώσεις ανοιχτά αυτιά, μια καρδιά που θα δεχτεί το λόγο σου και να μιλήσει τον κάθε έναν αυτό που εσύ θέλεις να μιλήσεις. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Μία ιστορία, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μερικά χρήσιμα, πρακτικά διδάγματα. Θέλω να πάμε στην Α. Σαμουήλ, στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, και να διαβάσουμε το κεφάλαιο 15. Δεν θα το διαβάσουμε μόνο κοπανιά, θα σταματάμε και θα αναλύουμε. Καταρχήν να δούμε λίγο ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο, πώς πάει η ιστορία, πού βρισκόμαστε. Ο Ισραήλ έχει βγει από την Αίγυπτο, έχει ανοίξει θάλασσα, έχει περάσει στην έρημο, έχει πάρει τις 10 εντολές, πέρασαν τα 40 χρόνια, μπήκε στη γη του, κατέλαβε τη γη της επαγγελίας, εξόντωσε τους λαούς που υπήρχαν εκεί, όχι τελείως, αλλά τους εξόντωσε, και για κάποια χρόνια κυβερνάνε τον Ισραήλ, το λαό αυτό, κάποιοι κριτές. Ο τελευταίος από αυτούς είναι αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο, ο Σαμουήλ. Κάποια στιγμή ο Ισραήλ ζήλεψε από τις πρακτικές των άλλων εθνών, σου λέει αυτοί έχουν βασιλιά, εμείς γιατί να μην έχουμε βασιλιά. Θέλουμε κι εμείς βασιλιά. Και πήγαν στον Σαμουήλ, τον κριτή αυτόν, και του είπαν θέλουμε βασιλιά. Ό,τι θέλετε παιδιά, θα διαλέξουμε τον καλύτερο, τον ψηλότερο, το καλύτερο λεβεντόπεδο. Και διάλεξε τον Σαούλ, έναν Ισραηλίτη από τη φυλή του Βενιαμίν. Έχουν περάσει τα χρόνια, είναι αυτός βασιλιάς, ξεκίνησε ταπεινά, πέρασαν τα χρόνια και βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Α. Σαμουήλ 15. Διαβάζω. Ο Σαμουήλ ήρθε στο Σαούλ και του είπε «Εμένα έστειλε κάποτε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά στο λαό του, τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσε τα λόγια του Κυρίου. Θα τιμωρήσω τους Αμαλικίτες, λέει ο Κύριος των Ισραηλιτικών δυνάμεων. Γι' αυτό που έκαναν στους Ισραηλίτες να τους κλείσουν το δρόμο όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε λοιπόν τώρα να χτυπήσεις τους Αμαλικίτες και να καταστρέψεις εντελώς κάθε τι που έχουν. Μη τους λυπηθείς. Θα εξοντώσεις άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, βόδια και πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια». Μία στάση εδώ πέρα. Κύριε, μήπως είσαι λίγο σκληρός, να μην αφήσουν τίποτα. Εδώ μιλάμε για γενεοκτονία. Ναι, αυτό που δεν ξέρουμε είναι το background. Τι συνέβηκε όταν ο Ισραήλ περνούσε από την γη και ζήτησε άδεια και ό,τι ξοδέψει να το πληρώσει. Αλλά ο Αμαλίκ ήθελε, όχι, με τίποτα δεν περνάς. Δεν ήταν μόνο αυτό το αμάρτημά του. Ήταν ότι ήταν και αυτός ο λαός σαν τους άλλους λαούς της γης εκεί, της Χαναάν, που είχαν πρακτικές ειδωλολατρικές, αμαρτωλές, σήμερα θα τις λέγαμε σατανικές. Κάτι σαν καρκίνος επάνω στη γη. Και μπορεί ο Θεός να βλέπει πράγματα και να υπομένει, αλλά κάποια στιγμή έρχεται που λέει μέχρι εδώ. Σήμερα ο Θεός βλέπει πράγματα στην κοινωνία από αυτά που ακούμε και εμείς στις ειδήσεις και λέμε καλά, δεν βλέπεις, δεν θα πέσει φωτιά να μας κάψει με αυτά που κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει, αλλά μακροθυμεί Αλλά και πάλι δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα φέρει σε κρίση όλα αυτά που γίνονται. Μακροθυμεί, αλλά έρχεται η μέρα της κρίσης και της οργής του Θεού, που θα ξεσπάσει πάνω σε αυτούς που τη διαπράττουν. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα του Αμαλίκ. Φτάνει, μέχρι εδώ ήτανε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς, εγώ σε έκρισα, θα πας και θα τους εξοντώσεις. 4. Ο Σαούλ συγκέντρωσε το στρατό στην Τελαΐμ και τους καταμέτρησε. Ήταν 200.000 πεζοί και επιπλέον 10.000 άντρες από τη φυλή Ιούδα. Ο Σαούλ οδήγησε το στρατό του στην πόλη των Αμαλικητών και έστησε ενέδρα στο φαράγγι. Έπειτα έστειλε μήνυμα στους Κενέους. Φύγετε, τους έλεγε. Βγείτε από την περιοχή των Αμαλικητών, γιατί εσείς δεν έχετε την ίδια τύχη με αυτούς. Για να μην έχετε την ίδια τύχη με αυτούς. Εσείς δείξατε καλοσύνη στους Ισραηλίτες όταν εκείνοι έβγαιναν από την Αίγυπτο. Έτσι οι Κενέοι έφυγαν από τους Αμαλικίτες. Δίκαιο, δίκαιο, δικαιότατο. Τότε ο Σαούλ χτύπησε τους Αμαλικίτες από τη Χαβιλά ως τη Σουρ, ανατολικά της Αιγύπτου. Εχμαλώτησε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαλικιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Αλλά ο Σαούλ και ο στρατός του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη, πρόβατα και βόδια, νεογέννητα, μοσκάρια και αρνιά και γενικά κάθε αγαθό αξίας δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν. Αλλά ό,τι δεν είχε αξία ήταν για πέταμα, αυτό το κατέστρεψαν εντελώς. Τότε ο Κύριος μίλησε στο Σαμουήλ και του είπε: «Μετάνιωσα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά, γιατί αυτός μου γύρισε τα νότα και δεν εκτέλεσε τις εντολές μου». Ο Σαμουήλ λυπήθηκε βαθιά για όλη εκείνη τη νύχτα, προσευχόταν στο Θεό. «Συγγνώμη, Κύριε, έκανε ό,τι του είπες. Κατέσφαξε τους πάντες, άφησε έναν. Και κάποια πρόβατα και κάποια ζωντανά. Δεν έκανε το θέλημά σου. Δηλαδή, όταν κάνω εγώ το θέλημά σου 99% και αφήνω 1%, δεν είναι σαν να κάνω το θέλημά σου». Η απάντηση έρχεται. Στο 12. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς και πήγε να συναντήσει τον Σαούλ. Ποιος, ο Σαμουήλ. Αλλά τον πληροφόρησαν ότι ο Σαούλ είχε πάει στην πόλη Κάρμιλο για να χτίσει εκεί ένα μνημείο για τον εαυτό του. Μετά έφυγε από εκεί και είχε κατέβει στα Γάλγαλα. Ο Σαμουήλ πήγε και βρήκε τον Σαούλ και εκείνος του είπε: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, εκπλήρωσα την εντολή του Κυρίου». Πώς σας φάνηκε αυτό? Δηλαδή, πάει, τον ψάχνει ο Σαμουήλ, τον βρίσκει και βγαίνει ο Σαούλ και με χαρά του λέει: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, εκπλήρωσα τις εντολές του Κυρίου». Εμένα μου μυρίζει ότι κάτσε να τον προλάβω πριν μου πει τίποτα. Σαν να έχει τη μύγα ο Σαούλ και να λέει: «Κάτι δεν κάναμε καλά, κάτσε να το καλύψουμε». Και αμέσως βγαίνει να τον καλύψει. Εκπλήρωσα το λόγο του Κυρίου, τον εκπλήρωσα. Αυτό μου λέει κάτι. Ότι όταν κάνεις το λάθος, το ξέρεις μέσα σου. Δεν περιμένεις τον άλλον να σου το πει. Το ξέρεις. Και ο Σαούλ ήξερε ότι έκανε το 99% και όχι το 100% από αυτό που του ζητήθηκε. Και πήγε να το καλύψει. Αλλά ευτυχώς ο Σαμουήλ δεν μασάει. 14. Ο Σαμουήλ τότε το ρώτησε: «Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα βελάσματα των προβάτων και τα μουγκανιτά των βοδιών που ακούω?» Ο Σαούλ απάντησε: «Οι στρατιώτες λυπήθηκαν τα καλύτερα πρόβατα και τα καλύτερα βόδια και τα έφεραν από τους Αμαλικίτες εδώ για να προσφέρουν θυσία στον Κύριο. Το Θεό σου, τα υπόλοιπα τα καταστρέψαμε». Ωραίος ηγέτης. «Δεν φταίω εγώ, οι στρατιώτες φύλαξαν τα πρόβατα». Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Μαζί τα φάγαμε. Δεν έχω εγώ την ευθύνη. Οι άλλοι φταίνε. Αυτό λέγεται μετάθεση ευθυνών. Ενώ μου δόθηκε σε μένα μία εντολή και πρέπει να υπακούσω, τη ρίχνω σε άλλους. Το κάνουμε συχνά εμείς αυτό? Πρώτος εγώ. Πολύ συχνά. Αδερφέ μου και αδερφή μου, ο Θεός έχει βάλει κάπου σε θέση εξουσίας. Η ευθύνη είναι όλη δική σου. Σου δόθηκε να κουβαλήσεις το φως του Κυρίου, εκεί που είσαι. Το να λες, φταίνει οι γονείς μου, φταίει το παρελθόν μου, φταίει η χώρα που ζω, φταίει το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης, φταίει ότι οι σπουδές μου, φταίνε τα σφιχτά οικονομικά, φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο Πρωθυπουργός, φταίει η αντιπολίτευση, φταίει. Δεν κάνουμε τίποτα. Σε σένα δόθηκε η εντολή και εσύ έχεις την κάθε ευθύνη, κάθε φορά την ευθύνη. Εδώ ο Σαούλ αποποιείται τις ευθύνες του και τα ρίχνει στους στρατιώτες. Ωραίος ηγέτης. Πάμε παρακάτω. Αλλά τους δικαιολογεί κιόλας. Λέει, κοίταξε, δεν τα πήρανε για να τα φάνε. Τα βόδια, τα πρόβατα κτλ. Όχι. Για να θυσιάσουν στον Κύριο, το Θεό σου. Γι' αυτό. Δηλαδή, καλύπτει την πράξη αυτήν με έναν θρησκευτικό μανδύα. Έτσι, το κάνουμε για τον Κύριο. Δεν το κάνουμε για να επωφεληθούμε εμείς. Το κάνουμε συχνά αυτό, εμείς. Ναι, θα πω εγώ. Πολύ συχνά. Κάτσε να σου πω τι έκανε ο Τάδε. Γιατί? Για να προσεύχεσαι. Κάνω το κουτσομπολιό, αλλά κοίταξε, δεν το έκανα επειδή έβραζα μέσα μου και έπρεπε να σου το πω. Το έκανα για να προσεύχεσαι, γιατί είμαστε και πολύ πνευματικοί και θέλουμε να προσευχόμαστε για τον αδύναμο αδερφό που έκανε αυτό και αυτό. Πώς θα σου φαινόταν να σου δάνειζα 1.000 ευρώ, μάλλον να μου δάνειζες 1.000 ευρώ και να σου έλεγα εγώ, κοίταξε, 1.000 ευρώ δεν μου έδωσες, ναι, τα έδωσα στην εκκλησία, όλα καλά. Δεν στέκει. Δεν μπορεί να καλύψει η θρησκευτικότητα και πράξεις θυσίας, ας πούμε, το λάθος που κάνεις. Το λάθος είναι λάθος. Δεν μπορεί να το καλύψει μία πράξη έτσι που έχει έναν θρησκευτικό μανδύα. Είναι η θρησκευτικότητα άλωθη για την ανυπακοή. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πού είμαστε, στο 16. Τότε είπε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, «Στάσου να σου πω τι μου είπε ο Κύριος τη νύχτα». «Λέγε», απάντησε ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ είπε, «Έγινες αρχηγός των Ισραηλιτικών φυλών, αν και τότε θεωρούσες μικρό τον εαυτό σου. Ο Κύριος ήταν που σε έκρισε βασιλιάς στον Ισραήλ και τώρα σε έστειλε εκστρατεία και σου είπε, πήγαινε να καταστρέψεις εντελώς αυτούς τους αμαρτωλούς, τους αμαλικίτες, πολέμησέ τους, ώσπου να τους εξοντώσεις ολοσχερώς». Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες στην προσταγή του Κυρίου, αλλά όρμησες στα λάθυρα και έτσι έκανες ακριβώς ό,τι ο Κύριος απεχθάνεται? Ο Σαούλ απάντησε στον Σαμουήλ, «Κι όμως εγώ υπάκουσα στην προσταγή του Κυρίου και πήγα εκεί που με έστειλε. Έφερα εχμάλωτο τον Αγάγ, βασιλέα των Αμαλικιτών, και εξόντωσα τους Αμαλικίτες». Αυτό μου θυμίζει αυτό που λένε ότι πώς το λένε, τώρα έτσι μου ήρθε, αυτός παραδέχεται τα λάθη του, ο πονηρός θα δικαιολογεί τα λάθη του, ο βλάκας επιμένει στα λάθη του. Αυτός φέρεται σαν βλάκας τώρα, επιμένει εκεί, ότι μια χαρά τα έκανα. Και πάλι γυρίζει και λέει για τους στρατιώτες, το 21. Οι στρατιώτες όμως πήραν από τα λάφυρα τα καλύτερα πρόβατα και τα βόδια που ήταν απαγορευμένα για να προσφέρουν θυσία στον Κύριο το Θεό σου στα γάλγαλα. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι για αυτόν καλύτερη από το πάχος των κρυαριών». Παριμίες 21.3. Να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά τη θυσίαν. Ποιος είναι αυτός που θέσπισε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες? Ο Κύριος. Αυτό τον καιρό διάβαζα Λεβιτικό, Δευτερονόμιο κτλ. Γέμισε αίμα το μάτι μου. Κόκκινες σελίδες. Ποιος πρόσταξε ολοκαυτώματα και θυσίες? Ο Κύριος. Οκ. Αλλά αυτά εδώ δεν είναι άλοθη για να μην κάνεις αυτό που σου λέει. Γιατί λέει η υπακοή, το διαβάσαμε αυτό, Η υπακοή είναι καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Η υπακοή, αδερφή μου, είναι η ύψιστη μορφή λατρείας. Ποια είναι η ύψιστη μορφή λατρείας? Να σου λέει κάτι και να το κάνεις. Αυτό είναι νούμερο ένα. Όλα τα άλλα έρχονται νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 4 κτλ. Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, ιδού έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, λέει. Και το αποδίδουμε στο Χριστό αυτό. Ανάμεσα στη θυσία, που είναι η θρησκευτική πράξη, ας το πούμε, και στην υπακοή, ο Κύριος προτιμάει το δεύτερο. Γιατί οι θρησκευτικές πράξεις κάνουν και οι ασεβείς. Θυμάστε εκείνη τη γυναίκα στις παροιμίες 7. Εκείνη την πονηρή γυναίκα που παραμονεύει στα στενά και βρίσκει έναν νεαρό, έτσι, αδαΐ. Τι του λέει? Έχω θυσίες ειρηνικές. Σήμερα απέδωσα τις ευχές μου. Δηλαδή, θρησκευτικός είμαι okay. Έλα, ας μεθύσουμε με έρωτα ως το πρωί, γιατί λείπει ο άντρας μου, κτλ. Κτλ. Και οι οδοί αυτής οδηγούν στην απώλεια, στο χαμό. Αλλά θρησκευτικά είμαι okay. Πήγα και στην εκκλησία μου, έκανα και τις προσευχές μου, απέδωσα τις ευχές μου, όλα καλά. Ας μεθύσουμε με έρωτα, του λέει. Θυσίες, θρησκευτικές πράξεις κάνουν και οι ασεβείς. Ματθαίος 5:23. Εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πας να το προσφέρεις, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι κατά σου, άσε το δώρο σου εκεί. Δεν θα στο πάρει κανένας. Πήγαινε, συμφιλιώσου με τον αδερφό σου, okay, και μετά γύρνα και πρόσφερε το δώρο σου. Τα πρώτα πράγματα στην αρχή. Έχουμε διαρριγμένες σχέσεις, έχουμε ασυγχωρησία, πίκρα ανάμεσά μας. Τώρα να τη διορθώσεις. Μην την αφήνεις. Γιατί το να έρθεις εδώ να σηκώσεις τα χέρια σου και να πεις «Θεέ μου, σε λατρεύω», δεν το σβήνει. Δεν το σβήνει. Θυμάστε τι είπε στους Φαρισαίους? Θα μου πεις, πολλά τους είπε. Ένα από αυτά. Λέει, εσείς Φαρισαίοι υποκριτοί, δεκατίζεις το δυόσμο, το άνηθο, το πήγανο. Τι είναι το πήγανο, δεν ξέρω. Αλλά μάλλον σαν το άνηθο θα είναι. Το δεκατίζεις, δηλαδή 10% κλακ, αυτό είναι για τον Κύριο. Και έχεις ξεχάσει και αμελείς την κρίση, το έλεος, τη δικαιοσύνη. Και τι λέει μετά? Αυτά έπρεπε να κάνεις και εκείνα να μην αμελείς. Δεν καταργούμε εδώ τώρα αυτές τις πράξεις, αλλά τα πρώτα πράγματα στην αρχή. Το έλεος, η αγάπη, η κρίση, η δικαιοσύνη. Αυτά έπρεπε να κάνεις. Και εκείνα να μην τα αμελείς. Καλά κάνεις. Και στους μαθητές είπε, αυτά που κάνουνε, αυτά που λένε να τα κάνετε. Αυτά που κάνουνε να μην κάνετε. Δηλαδή μια χαρά τα λένε. Δεν τα καταργούμε. Και ο νόμος και οι θυσίες όλα ισχύουν. Αλλά πότε ισχύουν? Ισχύουν όταν είσαι εντάξει, όταν σου μιλάει και yes, yes sir. Θέλετε να δούμε ότι και οι ασεβείς κάνουν θυσίες? Εκκλησιαστής 5:12. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις τον οίκο του Κυρίου, του Θεού, και προθύμου μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακός. Έτσι είναι. Και οι αμαρτωλοί πράττουνε κακός. Πώς? Προσφέροντας θυσία. Συνεχίζουμε στην ιστορία μας. Πού είμαστε. 22. Ευχαριστώ. Και εδώ έρχεται η κορύφωση όλου του κεφαλαίου. Η επόμενη κουβέντα του Σαμουήλ. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή λοιπόν περιφρόνησε στις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνο σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. Η απίθεια, όπως λέει στο Βάμβα, είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Τα βάζεις αυτά δίπλα-δίπλα? Η μαγεία είναι η ίδια με την απίθεια? Ναι, τα βάζω. Καταρχήν να δούμε λίγο τι είναι η μαγεία. Η μαγεία είναι η χρήση διάφορων μέσων για να ενεργήσουν σατανικές δυνάμεις. Okay. Η μαγεία ανοίγει την πόρτα στο διάβολο. Συμφωνεί? Το ίδιο κάνει και η απήθεια, η ανυπακοή. Ανοίγει την πόρτα στο διάβολο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία πάνω σε αυτό ακριβώς. Είναι η ιστορία που όταν έμπαινε ο Ισραήλ μέσα και πέρασε από το Μωάβ, ο βασιλιάς του Μωάβ φοβήθηκε και λέει τι να κάνω τώρα. Θα τον πάω με άλλα μέσα. Βρίσκει έναν προφήτη του Θεού, τον Βαλάμ, ή μπορεί και όχι του Θεού, το βάζω σε παρένθεση, έναν προφήτη τέλος πάντων, και του λέει έλα εδώ, θα σου δώσω πολλά λεφτά. Στάσου εδώ, τον βλέπεις το λαό αυτόν, τον Ισραήλ. Λοιπόν, καταράσου τον, δηλαδή μαγεία. Καταράσου τον. Ανοίγει το στόμα του αυτός και αντί να βγει η κατάρα, βγαίνει ευλογία. Να πάρει. Καλά, δεν είπαμε να τον καταραστείς. Λέει, ό,τι βάλει ο Κύριος στο στόμα μου, αυτό θα μιλήσω, λέει ο Βαλάμ. Ωραία. Μάλλον εδώ δεν ήταν καλή θέση, δεν τα βλέπεις όλα καλά. Πάμε παραπέρα. Θέλω να τον καταραστείς. Οκ, εντάξει. Ανοίγει το στόμα του, αντί για κατάρα βγαίνει ευλογία πάλι. Πω. Έγινε και τρίτη φορά. Δεν έπιασε. Αλλά ο Βαλάμ ήθελε την ανταμοιβή του ειδωλολάτρη βασιλιά. Τα ήθελε τα λεφτά. Και του έδωσε μια συμβουλή. Με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Άκου λίγο. Άστα αυτά, δεν πιάνουν. Στείλε γυναίκες να πορνεύσουν οι Ισραηλίτες και θα δεις. Και έτσι και έγινε. Πόρνευσε ο Ισραήλ και χάθηκαν, νομίζω, 23.000 άντρες από την πληγή, από την αμαρτία τους αυτή. Βλέπετε ότι η ανυπακοή είχε τα ίδια αποτελέσματα με τη μαγεία. Γι' αυτό και η απήθεια είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Έχει τα ίδια αποτελέσματα. Μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Εσείς το δίνετε. Εγώ το δίνω. Στο χέρι μου είναι, στην επιλογή μου είναι. Παροιμίες 19.3. Ο άνθρωπος με την ανοησία του χαλάει τη ζωή του και ύστερα αγανακτεί στον Κύριο. Δεν σου φταίει ούτε ο Κύριος, ούτε ο Σατανάς. Πολλές φορές εσύ επιλέγεις να πέσεις και να χαλάσεις τη ζωή σου με επιλογές που κάνεις. 24. Ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ, αμάρτησα. Δεν ακολούθησα την εντολή του Κυρίου και τις δικές σου οδηγίες, γιατί φοβήθηκα τους στρατιώτες και έκανα ό,τι μου ζήτησαν. Δόξα σε ο Θεός. Μετανόησε ο Σαούλ. Έχει δικαίωμα στη μετάνοια. Έχει. Φυσικά και έχει. Γιατί έχει να κάνει με έναν Θεό ο οποίος είναι πολυέσπλαχνος, ελεήμονας, συγχωρεί τις αμαρτίες, Και αν ο δίκαιος πέσει 7 φορές, θα σηκωθεί. Έχει δικαίωμα να μετανοήσει και ο Σαούλ. Αλλά είναι ειλικρινής η μετάνοιά του. Εδώ το ερώτημα. Θέλει λίγο ζόρισμα για να το καταλάβεις. Καταρχήν ο ίδιος του λέει ότι αμάρτησα και τα λοιπά και τα λοιπά και λέει τώρα όμως συγχώρεσε σε παρακαλώ την αμαρτία μου και έλα πάλι μαζί μου για να μπορέσω να πάω να προσκυνήσω τον Κύριο. Δηλαδή, συγχώρεσέ με, κουκούλωσέ το και έλα τώρα που θα προσκυνήσω να είσαι κι εσύ μαζί μου, να πάρω τη σφραγίδα ότι ο προφήτης είναι μαζί μου. Αυτό δεν το λες μετάνοια. Μετάνοια είναι τι έκανα, δεν το ξανακάνω. Αυτό. Εδώ φαίνεται και παρακάτω θα φανεί ακόμα καλύτερα ότι ο Σαούλ το παίζει μετανοημένος. Ο Σαμουήλ όμως το απάντησε, δεν θα έρθω μαζί σου. Γιατί απέρριψες τις εντολές του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά του Ισραήλ. Όμως, όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και τον έσκισε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, ο Κύριος σήμερα έσκισε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλον που είναι καλύτερό σου. Ο Κύριος που είναι η δύναμη του Ισραήλ δεν λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη, δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη. Ο Σαούλ είπε, αμάρτησα, νάτος πάλι. Ρε μπάς και το εννοεί. Μήπως το εννοεί ρε παιδιά. Για να δούμε. Αλλά τουλάχιστον τίμησέ με μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου και μπροστά στους Ισραηλίτες και έλα μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο, το Θεό σου. Παιδιά, αυτό τον ενδιαφέρει. Να τον τιμήσει ο Σαμουήλ. ούτε μετάνιωσε, ούτε στεναχωρήθηκε, τίποτα, χαμπάρι. Αυτούς που φοβάται είναι ο λαός. Και όταν φοβάσαι άλλους εκτός από τον Θεό, αυτούς θες να ικανοποιείς. Όταν φοβάσαι τον Θεό, τον Θεό θες να ικανοποιήσεις. Ο φόβος των ανθρώπων στείνει παγίδα. Και εδώ ο Σαούλ παγιδεύτηκε. Ο φόβος όμως του Κυρίου, πώς το λέει, δίνει θάρρος σαν λιοντάρι. Ο φόβος του Κυρίου. Όποιον θέλεις να υπηρετήσεις, αυτουνού δούλος θα γίνεις κιόλας. Εδώ ο Σαούλ μετανιώνει φευγαλέα, έτσι. Ούτε αν στεναχώρησε το Θεό, ούτε αν στεναχώρησε το Σαμουήλ κτλ. Ο Σαούλ φοβόταν τους ανθρώπους και αυτούς ήθελε να ικανοποιεί. Λοιπόν, συνεχίζω να ολοκληρώσω την ιστορία και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Έτσι ακολούθησε ο Σαμουήλ το Σαούλ και ο Σαούλ πήγε να λατρεύσει τον Κύριο. Αυτό θες? Να σε τιμήσω μπροστά στους άλλους? Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αν ξέρεις, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τότε ο Σαμουήλ είπε, φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, το βασιλιά των Αμαλικητών. Ο Αγάγ ήρθε τρέμοντας μπροστά του γιατί σκεφτόταν τι πικρός που είναι ο θάνατος. Ο Σαμουήλ του είπε, όπως το σπαθί σου άφησε γυναίκες χωρίς παιδιά, έτσι και η δική σου μάνα θα μείνει χωρίς παιδί. Και εκτέλεσε τον Αγάγ εκεί στα Γάλγαλα, ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Σαμουήλ πήγε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε σπίτι του στη Γιβαία, στην πόλη του. Ο Σαμουήλ όσο ζούσε δεν είδε πια τον Σαούλ, ήταν όμως βαθιά λυπημένος γι' αυτόν, όπως ο Κύριος είχε μετανιώσει και διάλεξε, γιατί διάλεξε τον Σαούλ για βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Θα μου πεις, τώρα αυτή είναι μια ιστορία η οποία, ναι, εντάξει, μάθαμε για τον Σαούλ, οι επιλογές που έκανε, ήταν ανόητες, okay, αυτός ήταν που τις έκανε τις επιλογές. Έλα όμως που αυτές οι επιλογές και αυτή η ιστορία που τη διαβάζουμε, δεν τη διαβάζουμε για να δούμε τι έκανε ο Σαούλ και πώς ανταμείφθηκε, πώς, ας πούμε, σταμάτησε να είναι βασιλιάς κτλ. Είναι παραδείγματα για μας. Και όλοι έχουμε να μάθουμε από αυτές τις παγίδες που έπεσε αυτός, να μην πέσουμε κι εμείς. Γιατί αυτές οι παγίδες μας γυρνάνε γύρω-γύρω καθημερινώς. Όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτά που παγίδευσαν τον Σαούλ. Όλοι μας είμαστε σε θέση εξουσίας και ζητάτε από μας να πράξουμε το σωστό και το ευθές. Να φέρουμε το φως εκεί που είμαστε, όπου είμαστε. Ας μην μεταθέτουμε τις ευθύνες μας σε άλλους. Το κάνουμε αυτό, εγώ το κάνω. Πάντα φταίει κάποιος άλλος για αυτό που εγώ δεν έκανα. Γίνομαι κι εγώ ένα Σαούλ, ώρες-ώρες. Και νομίζω όλοι γινόμαστε. Όλοι μας χρησιμοποιούμε τη θρησκεία και τις θρησκευτικές πράξεις σαν άλοθη για να μην κάνουμε αυτό που μας ζητάτε ανά περίπτωση. Π.χ. μπορεί να μην ευεργετήσεις των πλησίων σου, αλλά λες, πήγα εκκλησία. Μπορεί να μην ευεργέτησα τον αυτόν που βρήκα στο δρόμο, το χτυπημένο εκεί στο δρόμο Ιεριχώ, Ιερουσαλήμ, αλλά πήγα στο σεμινάριο που μου λένε πώς να βοηθήσεις έναν που τον έχουν δει και τον έχουν πληγώσει στο δρόμο που έγινε στην εκκλησία. Ξέρεις. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, μπορεί να έκρυψα εισοδήματα από την εφορία, αλλά έδωσα τον οβολό μου στην εκκλησία. Μπορεί να μην μίλησα το Ευαγγέλιο στο φίλο μου όταν ήταν ένα όριμο φρούτο έτοιμο να το κόψω εκείνη την ώρα, αλλά το βράδυ που γύρισα σπίτι προσευχήθηκα γι' αυτόν. Ξέρεις κάτι, σου είπε κανένας ότι μπορείς να ποτίζεις κάτι που δεν έσπηρες? Πότιζε όσο θέλεις έναν άδειο κουβά με χώμα. Αν δεν σπήρεις κάτι δεν θα φυτρώσεις τίποτα. Άλλο το να σπήρω και άλλο το να προσεύχομαι. Έχει το κάθε ένα την αξία του, αλλά όχι το ένα χωρίς το άλλο. Το να λες προσεύχομαι για τον τάδε, αλλά δεν του δίνεις αυτό που χρειάζεται, δεν έχει νόημα. Δώσ' του το Ευαγγέλιο, αυτό χρειάζεται για να σωθεί. Και προσευχήσου αφού του το έχεις δώσει, αφού τον έχεις μιλήσει. μπαίνουμε σε τρύπ σκέψεις ότι εάν προσευχηθώ, είναι οκ. Okay. Εγώ σου λέω δεν είναι οκ, okay. Είναι μισή δουλειά. Κάν την ολόκληρη. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε την προσευχή σαν άλοθη μην κάνοντας αυτό που πρέπει. Υπάρχει κάπου στη γραφή που λέει ότι για τον Θεό η προσευχή είναι βδέλυγμα πιανού ανθρώπου. Το θυμάστε? Άλλος, δεν θα μιλήσεις επιμένα. Του εκκλίνοντος το αυτή αυτού από το να ακούει τον νόμο του Κυρίου και η προσευχή αυτού νου θέλει είστε βδέλυγμα εις τον Κύριον. Δηλαδή, ένας που όταν ο Θεός του μιλάει, στρέφει το αυτή του, μη μιλάς, μη μιλάς, και μετά πας και κάνεις προσευχές, για το Θεό είναι μπλιάχ. Δέλυγμα. Σου μιλάω, δεν μ' ακούς. Σου μιλάω, δεν μ' ακούς. Και έρχεσαι, προσεύχεσαι. Και με λατρεύεις. Τι να πω. Θυμάστε όταν ο Ισραήλ, μάλλον όταν ήρθαν οι κατάσκοποι, οι 12, και άρχισαν να γκρινιάζουν και λένε πού πάμε, δεν πάμε πουθενά, ας γυρίσουμε πίσω, καλύτερα ήμασταν στην Αίγυπτο κτλ. Και λέει ο Μωυσής, ακούστε τι μου είπε ο Κύριος. Τι ευχηθήκατε? Να πεθάνετε στην έρημο, αυτό θα πάθετε. Δεν θα μπείτε εσείς, θα μπουν τα παιδιά σας. Μόνο δύο θα μπουν μέσα, αυτοί που δεν γκρίνιαξαν. Όχι, λάθος, πάμε να μπούμε. Τους λέει ο Κύριος, μην πάτε. Θα φάτε τα μούτρα σας. Όχι, όχι, πάμε. Και ετοιμάστηκαν για εκστρατεία και πήγανε και φάγανε τα μούτρα τους. Και γύρισαν πίσω. Και άρχισαν να κλαίνε και να οδύρονται και να δέονται προς το Θεό. Και τι λέει ο Μωυσής που γράφει, ο Κύριος δεν έδωσε καμία προσοχή στην προσευχή τους. Ούτε καν τους άκουσε. Υπάρχει η ώρα της προσευχής και υπάρχει η ώρα της πράξης. Ακόμα και ο Μωυσής μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, του λέει ο Κύριος, τι βοάς προς εμέ. Δεν είναι η ώρα της προσευχής. Κάνε τη δουλειά. Τι έχεις στα χέρια σου. Πάρτο. Χτύπα, να ανοίξει, να περάσει ο λαός. Μη βοάς. Δεν είναι η ώρα της προσευχής. Είναι η ώρα της υπακοής. Είναι η ώρα της δουλειάς. Είναι η ώρα της πράξης. Να γίνουμε άνθρωποι προσευχής, αδερφοί. Αλλά πριν από αυτό να γίνουμε άνθρωποι υπακοής. Που στη βάση της καρδιάς μας και όταν πάμε στην προσευχή είναι να κάνουμε το θέλημά Του. Να θυμόμαστε στην προσευχή. Αυτό που είπε ο Παύλος όταν συνάντησε τον Χριστό. Δύο ερωτήσεις του έκανε. Ποιος είσαι, τι θέλεις να κάνω. Ποιος είσαι, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Τι θέλεις να κάνω, πρακτικά. Τι με λέγετε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτό που λέω. Εάν με αγαπάτε, τι θα κάνετε, λέει ο Κύριος. Εάν με αγαπάτε, τι περιμένω από σας. Τις εντολές μου να φυλάξετε. Έτσι δεν είναι? Κλείνω με ένα εδάφιο, το οποίο είναι ένα εδάφιο που θα μπορούσα να κλείσω σχεδόν κάθε μήνυμα που έχω. Με ευλογεί πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό που κλείνει ο εκκλησιαστής. Ας ακούσουμε το τέλος της υπόθεσης. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού τον Κύριον και πράτε τις εντολές αυτού. Γιατί αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό, είτε πονηρό. Φοβού τον Κύριον, πράτε το θέλημα αυτού. Ποιος είσαι, Κύριε? Τι θέλεις να κάνω? Αμήν. Ναι, Κύριε, αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι το θέλει και το ενεργήν στη ζωή μας. Εμείς σου δηλώνουμε ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε τη χάρη σου για να ολοκληρώσουμε το βάδισμά μας επάνω στη γη. Να είμαστε υπάκουοι στο λόγο σου, στο θέλημά σου και το θέλημά σου να είναι στο κέντρο της καρδιάς μας, του δικού μας θελήματος. Και όταν εσύ μας καλείς, να λέμε ιδού εγώ, κάνε όπως θέλεις. Δόξα στο όνομά σου, σε ευχαριστούμε. Αμήν.